Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Радост, разочараност и очекување. Ова се реакциите по мислењето на Меѓународниот суд за легалноста на Косовската независност. Ова мислење, според Македонското министерство за надворешни работи, е добра основа и силен поттик за унапредување на добрососедските односи. Македонските економисти загрижени за состојбата на државниот буџет. Во меѓувреме, Македонија има најниски плати во регионот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Радост, разочараност, апели за признавање, но и страхување од негативни импликации. Вакви накусо се реакциите во Приштина, Белград и во светот, помислењето на Меѓународниот суд на правдата дека Косовската декларација за независност е легална. На улиците на Приштина радост.
Многу сме среќни и се надеваме дека ќе има нови признавања на Косовската независност.
Во Белград пак разочарување.
Катастрофа. Тоа е страшно.
Катастрофа, тоа е страшно. Светот оди под друг правец.
Вакви главно се реакциите на Косово и во Србија по објавеното мислење на Меѓународниот суд на правдата дека Косовската декларација за независност не го прекрши меѓународното право.
И покрај тоа што сите велат дека станува збор за советодавно мислење на судот, сепак не можете да кажете дека тоа не е важно. Мислењето има големо значење. Станува збор за орган на Обединетите нации.
Изјави Джеймс Кер Линдзе, професор од Лондон, додавајќи дека мислењето може да доведе до натамошни признавања на Косово. Апел за признавање на Косово веќе упатија Приштина и Вашингтон.
Мислиме дека одлуката ги отстранува сите законски неизвестности во врска со статусот на Косово. Мислиме дека сега е важно земите во светот, вклучувајќи ја и Србија, да го признаат тој и да се ангажираат со Косово врз нови основи.
Изјави портпаролот на Стет департментот Филип Кроули. Тоа го повтори косовскиот премиер Хашим Тачи, кој престојува во Соединетите Држави.
Никој нема причина да ја одлага одлуката за признавање на независноста на Косово. Независноста на Косово е реалност, де факто и де јуре.
Српскиот председател Борис Тадич, од друга страна, го одби барањето за признавање на косовската независност, изјавувајќи дека одлуката на Меѓународниот суд не дава правна основа за таков потек.
Србија наравно никада неќе признати еднострано.
Србија секако никогаш нема да ја признае еднострано прогласената независност на Косово, бидејќи мислиме дека етничко мотивираното отцепување не е во согласност со принципите на Обединетите нации.
Шефот на српската дипломатија Вук Јеремич пак оцени дека одлуката на судот ги става под прашалник сите граници, бидејќи ги охрабрува другите сецесионистички движења на Балканот и во светот воопшто. Тоа според портпаролот на Стет департментот Кроули нема да се случи со оглед на фактот дека одлуката била само во случајот на Косово. На сличен став е и Ејдан Хехир, професор по меѓународни односи на Универзитетот Вестминстер. Тој, меѓу другото, вели, нема многу смисла тврденијата дека одлуката на судот ќе произведе домино ефект, например, во Република Српска или во Северна Македонија, Тибет или Шри-Ланка.
Бројот на земите што ќе го признаат Косово е важен во контекст на аспирациите на Косово да стане членка на Обединетите нации.
Тој прецизира дека за да се стане тоа е необходно признавање на две третини од земите членки на Обединетите нации, што според него веројатно нема да се случи во непосредна иднина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонското министерство за надворешни работи оценува дека мислењето на судот го потврдува кредибилитетот на политиката на Македонија во однос на признавањето на независноста на Косово. За делот аналитичарите, влијанието од мислењето ќе биде позитивно за регионот, а за шефот на советодавниот тим на НАТО, генерал Давид Хумар, приказната за балканската стабилност ќе заврши со членството на регионот во Алијансат. Срджан Стојанчов.
Одлуката на Меѓународниот суд на правдата дека прогласувањето на Косовската независност е во согласност со меѓународното право е значајна одлука на релевантен меѓународен орган со специфична меѓународна правна тежина, оценува Министерството за надворешни работи. Министерството, како што наведува во соопштението, верува дека ваквото мислење на Меѓународниот суд на правдата представува добра основа и силен поттик за унапредување на добрососедските односи и регионалната соработка, како и за отворање ново поглавје во градењето меѓусебна доверба меѓу државите во регионот. Професор Стево Пендаровски вели дека одлуката на меѓународниот суд е добра од аспект на регионалната стабилност.
Мислењето на судот нема да предизвика дополнителни тензии или разговори за преотварање на некој старо-нови сценарија, како што можеше да предизвика поинаква одлука на судот која би ја оспорила во целост Косовската декларација за независност.
Аналитичарот Ризван Сулеймани вели дека ретко кој очекуваше таква експлицитна одлука на судот. Ова е своевиден преседан, вели тој, зашто територијалниот интегритет не се гледа веќе во класична смисла на зборот, туку повеќе се акцентираат правата на граѓаните. Тоа ќе ги натера особено мултиетничките држави да ги издигнат стандардите на рамноправност за да избегнат евентуални движења кои би побарале отцепување, вели Сулеймани.
Така да во тој смисол и Република Македонија како мултиетничка држава треба ова одлука добро да го проанализира и на основа на ова понатака да гради стратегија како за внатрешната стабилизација и поставеноста во регионот и посебно во интеграцијата на Европска унија и НАТО.
Командантот на главниот штаб на НАТО во Скопје Давид Хумар во интервју за Радио Слободна Европа што ќе се емитува в недела вели дека не верува оти тензиите што се појавија на Косово во изминативе недели може да се пренесат на Македонија. Хумар посочува дека меѓународната заедница направи крупни чекори во однос на безбедноста на регионот. Поканата која беше испратена од НАТО до земјите од регионот е еден од тие чекори, вели Хумар.
Your country is at the alliance door. And the process is ongoing also in Montenegro and Bosnia.
Вашата земја е на прагот на алијансата, а процесите се во тек во Црна Гора и Босна. Кога еднаш овој процес ќе заврши и сите балкански земји ќе бидат онаму каде што припаѓаат во евроатланското семејство, сигурен сум дека прашањата во врска со безбедноста веќе нема да бидат на врвот на агендата, а тој ден од моја гледна точка не е далеку.
Македонија и Црна Гора го признаа Косово пред речиси 2 години. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Намалениот прилив на даноци и повлекувањето пари од Меѓународниот монетарен фонд ја потикнаа загриженоста за состојбата со буџетот. Некои економисти предпоставуваат дека буџетот е во криза, а граѓаните во видеоанкетата на Хајд Паркот и посетителите на magdenes.org страхуваат дека ќе нема за плати и за пензии. Дали не е необходна реформа со цел на Македонија да не и се случи грчката должничка криза? Александар Пешев.
По првиот ребаланс, кога се обелоденија проблемите со полнењето на Народната каса и по повлекувањето пари од ММФ, економистите предпоставуваат дека буџетот е во криза, а дел од граѓаните се загрижени дека ќе нема пари за плати и пензии. Од власта пак напоменаа дека проблемите со прибирањето пари биле последица од економската криза во првите три месеци од годината и нагласија дека состојбата ќе се подобрува. Економската теорија диктира дека најидеално е покривање на трајните расходи како надоместоци за плати и пензии да се врши со трајни приходи како приливи од даноци, но во последно време во јавноста се шпекулира дека власта се задолжува за да ги исплати платите на административците и пензиите. Од тука и прашањето дали ако популарно кажано пукне задолжувањето, граѓаните и приватниот сектор ќе мора да го плаќаат цехот за плати и пензии преку зголемени даноци и други давачки. Според професорот Ванчо Узунов, државата секогаш ќе биде во можност да поземи пари од некаде, но прашање е под кои услови.
Ако веќе се задолжува државата со голема цена, со пари кои што чија камата е висока, тогаш треба да се внимава на што се трошат парите. Или да се земат позаемите со пониска цена, со пониска камата, тоа е ММФ. Паралелно на тоа, нормално се работи и на промена на структурата на трошоците на буџетот. Тоа е таа реформа што Македонија треба сега да направи, пред да дојде во ситуацијата како Грција.
Освен експертите, загриженост се забележува и меѓу граѓаните, кои ги анкетиравме за рубриката Хајд Парк на нашата интернет страница magdenes.org.
Видете на сеќе влијае на стандардот на граѓаните, на сите жители на Македонија, без разлика кој што е.
Среда, аматера, малко домакински се трошат парите. Да не се трошат така без врска.
Коментарите на слушателите во оваа рубрика исто така не влеваат оптимизам за последниот ребаланс на Народната каса. Страф ме фаќа, што ако во еден момент нема ни за плати, пензии, ни за боледувања, 24/7, што правиме, се прашува слушател кој во Хајд Парк се представува како АД од Струга. Веќе не им плаќаат ни на своите фирми, од кои имаат нарачено некоја услуга, па во скоро време ќе почнат да пропаѓаат многу компанији. Е, тука ќе биде крајот и на плати и на пензии, коментираат се од Скопје. Инаку последен знак за загриженост меѓу патените беше иницијативата на власта за повлекување на 70 милиони евра од ММФ, пари кои на земјава изследуваат од специјалните права за влечење од квотата на меѓународната организација. Економистите го интерпретираа овој потек како знак дека буџетот е влезен во криза. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Како резултат на се поголемото надворешно и внатрешно задолжување, пак платите во Македонија се најниски во споредва со регионот, додаваат некои економисти. Настрана тоа што невработеността е на највисоко ниво, а се заедно е сведено на преживување. Мирјана Спасовска.
Ако нема доволна стапка на стопански растеж, нема вработување, а се отпуштаат работници, и ако нема зголемување на извозот, туку намалување на увозот, немаше да се очекува ништо друго освен да имаме најниски плати во регионот. Според професорот Тихомир Јовановски, незголемувањето на платите е резултат на неадекватната економска динамика.
Тоа значи дека сме ние во една длабока рецесија, да не речем длабока економска криза, каде што државата преживува по пат на се поголемо внатрешно и надворешно задолжување.
Постои опасност тоа преживување да се намалува поради недостаток на пари во стопанството и кај населението и заради се поголемото испумбување на финансиски средства од државата за буџетот, посочува Јовановски. Цената на трудот зависи од понудата и поборувачката, а Македонија има 30% стапка на невработеност и затоа не е изненадување што имаме најниски плати, реагира Мирче Чекречи од Сојузот на стопанските комори.
Има и други фактори, значи конкурентноста на нашето стопанство, технолошката развиеност и така натака е на тоа ниво што за да бидеме конкурентни на светскиот пазар, ние мораме значително да ги намалуваме трошоците на производството. Една од главни ставки на трошоците на производство, кога имате технолошки неразвиено производство, е работната сила. И тоа е исто фактор кој допринесува да се намали цената на трудот.
Ниту во Сојузот на синдикатите не се задоволни од она што нашите работници го земаат генерално, но поагајки од ситуацијата во која се наоѓаме, интенција е платите да се земаат редовно и да се утврди минимална плата, за да не може никој работници да примаат плати и кои не се плати, коментира Лилијана Јанкуловска од Сојузот на синдикатите на Македонија.
А ние сигурно како синдикат бараме тие да бидат многу повисоки. И затоа бараме да имаме утврдување на минимална плата, да се знае работникот дека не може да работи за 4000.
Според Државниот завод за статистика, просечната исплата на нето плата во април изнесува 333 евра. Подобро платени од нас се жителите во сите земји од некогашна Југославија. Најдобри се словенците со 967 евра. Веднаш зад нив се хрватите со 729 евра. Црногорците земаат 473 евра. Србите 440 Пред нас со најниска просечна плата се жителите на Босна и Херцеговина. Нивниот завод за статистика регистрирал дека изнесува 408 евра. Статистиките изминативе години покажа дека платите на македонците биле најниски во време на поранешна Југославија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Ќука.
Собранието на Република Македонија денеска ја донесе одлуката за формирање анкетна комисија која треба да го расчисти инцидентот што се случи во парламентот на 1 јули. За комисијата е постигнат консензус меѓу пратеничките групи на дневен ред. На оваа седница беа ставени и измените и дополнувањата на собранинскиот деловник, но опозицијата во парламентот се изјасни како ќе гласа против нив. Српскиот претседател Борис Тадич побара Генералното собрание на Обединетите нации да расправа за мислењето на Меѓународниот суд дека Косовската декларација за независност е легална. Тадич бара нова резолуција со која решението ќе се бара низ преговори. Тој изјави дека за таа цел ќе испрати емисари во 55 земји со писмо до претседатели и премиери. Косовскиот премиер Хашим Таши изјави дека независноста на Косово не може да биде предмет на преговори. Германскиот министер за надворешни работи Гвидо Вестервеле изјави дека мислењето на Меѓународниот суд дека Косовската декларација легална е уникатна одлука која не прави преседан за другите сепаратистички движења во светот. Тој ова го изјави на Кипар, која е една од пет земји на Европската унија која го нема признаено Косово. Островот е поделен на меѓународно признат грчки дел и на турскиот северен Кипар, признат само Турција. Хрватска треба да ги заврши преговорите за членство во Европската унија во првата половина на идната година, неколку месеци подоцна од планираното, и се уште се надева дека ќе се приклучи на унијата во 2012 година, изјави хрватскиот секретар за европска интеграција Андреј Пленковиќ, тој изрази надеж дека договорот за присоединување кон Европската унија ќе биде потпишан за време на унгарското председателство во првата половина на 2011-та. Русија денеска соопшти дека е подготвена да ја обнови војната соработка со НАТО замрзната пред две години како резултат на војната во Грузија. Ова ги изјави генерал Николај Макаров, началник на генералштабот на руските вооружени сили по состанокот во Москва со адмирал Джан Паоло Ди Паула, шеф на Војниот комитет на НАТО.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.